Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Men i den her uge, der har skægget været filtret og brillerne noget fedtet. Der sker nemlig så meget. Tingene accelererer, og så går politikerne i gang. Der skal handles, og det bliver der i den grad. Der er kommet et udspil fra regeringen til en ny terrorpakke. 12 tiltag mod terror, de kom i torsdags, og dem er vi nødt til at tale en hel del om. Men vi skal også tale om cybersikkerhedsplanerne her i Danmark. Det er den, der hedder National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed. Den kom sidste år i december, og den får nogle klø af min ene gæst. Det er dig, John Foley fra Coptis, du er direktør der. Det var den plan, som regeringen introducerede med, at vi trykker bare enter, og så kører det. Hvad har du imod den fine plan med sådan en fin introduktion?
Jamen altså, for det første blev den også sendt ud under mottoen, kom bare an hacker, og det grinte vi jo en hel del af, da vi hørte det.
Det var den, vi snakkede om lige før. Det svarer stort set til at tegne Mohammed-tegningerne, og så bare vente på, at der er nogen, der går amok.
Og paradoxalt eller pudsigt nok, så samme dag var det jo der, hvor Sonys film jo blev hacket. Så deres ønske er sådan set blevet opfyldt, kan man nok sige. Men det, jeg har imod strategien, det er, at det faktisk ikke er en strategi. Det er anbefalinger, det er henstillinger. Og hvis man kalder det en strategi, så har man altså fuldstændig misforstået, hvad en strategi består af. Og hvad der værst, synes jeg, det er, at der ikke er afsat en eneste krone til dens udførelse, og set i lyset af alle de penge, der nu flyder ud fra politikerne i de terrorpakker, som du har omtalt her, så må jeg nok sige, at den danske befolkning måske er taberne i denne her sag her. Forsvarsministeriet, Forsvars Efterretningstjeneste, Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed har haft mere end 3,5 år til at skrive strategien, men gik først i gang efter sommerferien 2014.
De har simpelthen nølet med sagerne, altså de har ikke fået gjort det, som de skulle.
Det er i hvert fald min opfattelse, og lige pludselig så gik det stærkt, fordi man fik kritik fra EU, da Danmark var en af de sidste lande til at overhovedet at skrive en strategi. Nogle af de første, der gjorde det, har gjort det for over 10 år siden.
Hvor lang tid brugte vi så på det, da vi så endelig kom i gang?
Mindre end et halvt år. Og der satte sig en lille gruppe på embedsmænd sig sammen, uden synderlig store erfaring eller indsigt i tingene. Og så holdt man alle mulige andre ud, rullede gardiner ned, satte sig bag stolen, og så blev enige om, at hvad alle andre skulle gøre der.
Så, og det er sådan noget, den navigerer vi så efter allerede nu på nuværende tidspunkt med den her plan?
Jamen, den fortæller jo myndigheder og andre, hvad de skal gøre, og hvad man henstiller til, at de gør. Men der er det jo ikke noget nyt. Altså, der har været standard på området her med DS484 i over 10-12 år, og der er nu kommet en ny ISO-standard til 27001. Men altså, det har jo ikke forbedret sikkerheden synderligt. Mange af de der standarder, de er kommet på hylderne og dannet støv.
Det er jo en standard 27001, det er jo den, som jeg ved, blandt CSC brugte den også, og brugte den allerede på det tidspunkt, da det blev hacket, så man kan ikke vanskeligt sige, den er ny, det er rigtig nok, men det er en central del af den plan.
Det er det i hvert fald, og det, der igen er vigtigt her, det er, at man tilskynder desværre til, at man fortsætter tonerosesøvnen, og igen tror jeg ikke meget på, især fordi der ikke sættes kroner og øre bag strategien, så tror jeg, at det bliver meget svært. Det er op til myndighederne, det er op til andre kommunale institutioner og virksomheder selv at sørge for sig selv i den sammenhæng her.
John Foley, den kommer vi til at snakke meget mere om senere. Ja. Jeg skal også lige sige goddag til min anden gæst i dag, det er Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Du har kigget på den her nye antiterrorplan, de 12 punkter. Jeg vil gerne starte med et berømt trickspørgsmål. Hvad er det gode ved den her plan?
Det er et svært spørgsmål, men hvis jeg skal pege på noget, så vil jeg sige, der er ikke lagt op til mere internetlogning i Danmark. Der er for eksempel stationslogning, der har været meget omdiskuteret. Det er ikke en del af planen.
Men det er jo, så vidt jeg forstår det, så er det jo en del af en plan, der i forvejen ligger, altså fra Justitsministeriet, om at man gerne vil have udvidet den her stationslogning alligevel, så...
Ja, måske. Altså det, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en plan på nuværende tidspunkt, som jeg har forstået det, men det er i hvert fald noget, de måske planlægger at fremsætte det, som forslag. Men jeg vil sige, de har ikke benyttet den her lejlighed til at gøre det. Det vil jeg så pege på, som det er positivt.
Men det kan nå at komme med endnu, om man så må sige. Det er jo ikke lukket.
Alt kan nå at komme. Jeg tror også, det blev sagt meget klart på pressemødet i går, at det her var jo reelt en reaktion på terrorhandlingerne i Paris. Nu vil de gå i gang med at bearbejde skyderiet i København, så der kan komme flere tiltag.
Så man kan simpelthen sagtens få, at det her det er så i virkeligheden, man kan kalde for terrorpakke 3, det her. Så vidt jeg husker, der har været en terrorpakke 1 og en terrorpakke 2. Det her det er så i virkeligheden et udspil til en terrorpakke 3. Tror du, der kommer en nummer 4 også, inden de næste 2 uger er gået?
Jeg ved ikke, om man kommer ind, om man kommer ind for 2 uger, eller om det hele bliver samlet i terrorpakke 3, men jeg er sikker på, at der kommer både en terrorpakke 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
Det bliver ved.
Det bliver ved, tror jeg.
Det vender vi tilbage til, og til jer begge to her i programmet, der kalder sig Faglytter. Det er din lup ned i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde og aflyttet på Radio 24/7. Jeg taler med Jesper Lund fra IT Politisk Forening og med John M. Foley fra COPTIS. Jeg synes, vi skal starte med en gennemgang af den her nye terrorplan, som hedder noget så meget sådan, bombastisk som et stærkt værn mod terror, hedder den ovenikøbet. Den blev præsenteret torsdag eftermiddag af regeringen. Jeg synes lige, vi skal høre Helle Thorning introducere planen her.
Velkommen til. Danmark har gennem flere år stået over for en reel og alvorlig terrortrussel. Det er desværre et vilkår, som vi deler med flere vestlige lande. Og det så vi jo ved terrorangrebet i Paris i januar. Og det oplevede vi også helt tæt på for et par dage siden, da 2 danske borgere brutalt blev myrdet af en terrorist. Danmark har fjender. Det ved vi godt. Men det er fjender, som vi både kan og skal forsvare os imod. Vores efterretningstjenester, politi og øvrige myndigheder har ydet en meget stor indsats. Ikke alene i denne weekend, men gennem flere år. Myndighederne har afværget konkrete terrorangreb i Danmark. Og det har de ikke mindst kunne gøre på baggrund af et effektivt samarbejde med udenlandske tjenester. De danske myndigheder gør det godt, fordi de står på et robust værn mod terror. Og vores værn er stærkt, fordi der gennem årene har været en bred politisk vilje til at sætte de nødvendige ressourcer og redskaber bag den indsats, både når det handler om økonomi, men også når det handler om lovgivning.
Det var altså statsminister Helle Thorning-Schmidt, der meget alvorligt introducerede de her 12 nye tiltag mod terror. Jeg vil også lige sige her til dem, der ikke kan være med hende i studiet, at der bliver smilet lidt skævt, når hun snakker om, at det her samarbejde med andre efterretningstjenester, hvorfor er det egentlig, vi gør det?
Det er jo en helt naturlig ting, at man samarbejder omkring terrorbekæmpelse, fordi terroren er ofte noget, der krydser landegrænser, så selvfølgelig skal myndighederne samarbejde. Det der, tror jeg ikke, der er nogen, der vil argumentere imod. Spørgsmålet er, hvordan de skal samarbejde, og hvilke beføjelser de skal have. Det er det, diskussionen drejer sig om, ikke om de skal samarbejde.
Det er også lidt fordi, at altså, i hvert fald her, det her program har vi rigtig lang tid beskæftiget os med de her famøse formuleringer med, jeg har ikke nogen grund til at antage, at der finder ulovlig overvågning sted på dansk jord og sådan noget. Og nu er det så pludselig noget, vi bare tager ind åbenbart. Kan man formulere det sådan?
Ja.
Ah, det er stramt lidt.
Det er måske stramt, men altså, der er et element i planen, som jeg synes er meget betænkeligt, og det er det, der drejer sig om, at man kan aflytte danske statsborgere i udlandet uden retskendelse. Og det, på det punkt, der tildeler man faktisk Forsvarets Efterretningstjeneste flere beføjelser, end NSA har efter den amerikanske lovgivning. Hvis NSA skal overvåge en amerikansk statsborger, eller målrette overvågning mod en amerikansk statsborger, det er det, vi taler om her, det er ikke masseovervågning, hvor man ligesom fiskene kommer med i nettet. Hvis man skal målrette overvågning mod en amerikansk statsborger, så kræver det en dommerkendelse i USA. Det vil ikke skulle i Danmark, hvis det her bliver gennemført, når den danske statsborger befinder sig i udlandet.
Og det mener du, det er mere magt, altså man giver simpelthen Forsvarets Efterretningstjeneste mere magt, end NSA har i USA?
Altså lige præcis i det her spørgsmål, tildeler man Forsvarets Efterretningstjeneste nogle beføjelser, som end ikke NSA har.
Og det, mener du, det er stærkt betænkeligt, mener du, af mange grunde. Altså, de siger jo selv, at grunden til, at man vil kunne gøre det her, det er fordi, at man spilder kostbar tid med at skulle ligge og ligesom stille den her overvågning om til PET, som så skal til at søge en dommerkendelse, og man ser nærmest for sig ind i hovedet, at det her det er noget, der involverer 25 mennesker, der skal gå ind og ud af kontorer og underskrifter og alt sådan noget. Det vil godt at få det gjort hurtigt.
Ej, nu bliver der foretaget, jeg tror, omkring 4.000 indgreb i meddelelseshemmeligheden, hvor man aflytter samtaler. Så det er en procedure, man er bekendt med. Og hvis det her er en lille gruppe personer, FE siger selv, det skal være målrettet, det antyder, at det er en relativt lille gruppe personer, så kan jeg altså ikke se, hvorfor det skulle være så svært at søge med en dommerkendelse. Hvis nogen af Syrien har tilsluttet sig Islamisk Stat, så kan de overtræde, jeg ved ikke, hvor mange lovparagraffer. Der må være et mistankegrundlag, hvis man ved, hvem det er.
Så det kunne man godt holde fast i. John Foley, du havde
lige
det.
Ja, lige en kommentar til det der. Efterretningstjenesten, og jeg er enig, lever jo af at udveksle informationer. Det er jo sådan set deres raison d'etre her. Men problemet, sådan, som jeg ser det, det er, når disse efterretningstjenester, både fra allierede og andre, de mødes, så har de nogle handelsvarer. Og hvis amerikanerne for eksempel hører noget om en dansker, og en dansker hører noget om en amerikaner, jamen, så gør de jo ikke noget ulovligt ved at mødes i ingenmandsland og swappe de informationer, der ligger. Så har de jo ikke overtrådt noget, og så kan man netop bruge den der frase, vi har ingen grund til at antage, og så videre der.
Altså, og det vil sige, det er ingenmandsland, som i gamle dage var sådan et eller andet fysisk, det er nu computerne, kan man sige.
Ja, præcis.
Så det er det ingenmandsland, der får et sted der. Ja. Vi vender lige tilbage til, altså selv ved den her terrorpakke med de 12 punkter, et andet interessant punkt, som jeg i hvert fald også har faldet lidt over, det er, at man siger, at man vil bruge nogle penge på at holde øje med en automatiseret overvågning af de sociale medier, efter hvad folk siger noget radikalt derude. Det skal man slå ned på med det samme, så vi kan få styr på det. Hvordan tror du, man har tænkt sig at gøre det fra Forsvarsministeriets og Justitsministeriets side?
Altså, hvad mindre man kan indgå nogle aftaler med Facebook om, at de så at sige udleverer alt, så vil man være begrænset til det, som hvad kan man sige, Google-søgemaskinerne kan se, når de gennemtravler internettet herunder Facebook og Twitter-siderne. Så det vil sige, det vil være alt det, vi skriver på Twitter, det vil være alt det, vi skriver på åbne Facebook-sider.
Hvor meget kan man få ud af det?
Det er jo et godt spørgsmål. Min vurdering vil være, at man reelt ikke vil kunne få særlig meget ud af det. Man vil hurtigt kunne producere nogle lister med rigtig mange personer, som ser mistænkelige ud, fordi de har postet et link til en halshugningsvideo, hvor Islamisk Stat siger et eller andet. Men så vil man få en liste med potentielt radikaliserede, som er meget stor og som er praktisk ubrugelig. Det vi ser med terror watchlisterne i USA. De vokser og vokser hele tiden, men man ved selvfølgelig, at når der kommer et terrorangreb, så er der stor sandsynlighed for, at gerningsmanden stod på en af de her lister, men de er ikke brugbare på nogen måde til at forhindre fremtidige angreb, fordi man aner ikke, hvem der er terrorister og hvem der er uskyldige. Du har måske 10.000 uskyldige for hver gang, du har en terrorist på de her lister, og så er de uanvendelige til forebyggelsesformål.
Men simpelthen får man så, altså det du siger, at man vil hurtigt kunne producere de her lister over folk, der ligesom er nogen, vi er nødt til at holde øje med. Hvad kunne det være for nogle ting? Altså, hvor mange ville komme i betragtning med sådan nogle lister der?
Ja, altså vi ved jo, at fængslerne kunne indberette 39 personer til PET, som de mente, man skulle holde øje med, og det var mere end hvad PET havde mandskab til. Hvis du, altså i og med, at folk skriver alle mulige mærkelige ting, som de ikke mener på sociale medier, så vil du hurtigt kunne få 3900, som ser ud til at være radikaliseret på en eller anden måde. Og hvis PET ikke kan holde øje med 39, så kan de slet ikke holde øje med 3900.
Men de behøver vel heller ikke holde øje med dem først, og de kan jo netop, som du siger, de kan lave en lille mappe på dem.
Ja, de kan lave en lille mappe også, og det de jo i virkeligheden kommer til at lave, de kommer til at lave en lille mappe på os alle sammen, fordi det vil sjældent være den enkelte statusopdatering på Facebook eller det enkelte tweet. Det vil være en sammenhæng mellem dine statusopdateringer og din Twitter-aktivitet. Og så kommer man i virkeligheden til at overvåge alt, hvad hver eneste dansker laver på sociale medier. Vi får alle sammen en lille sagsmappe hos PET eller Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor man sådan løbende dagligt vurderer risikoen for, at vi er en radikaliseret type.
Det lyder ikke specielt muntert, det der med at få, at vi alle sammen ligesom får vores egen lille mappe som sådan. Men udover det, altså, så vil man også, jeg tager lige formuleringen, som lyder fra de her 12 tiltag mod terror, der snakker man om, at man vil etablere et system, der kan modtage, analysere og anvende digitale spor, blandt andet i form af videoer og fotos til ID af gerningsmændene. Det er centralt for at få målrettet efterforskning, for eksempel gennem hurtig identifikation af gerningsmændene, og det er politiet og PET's vurdering, at disse nye IT- og analyseredskaber vil betyde en væsentlig styrkelse af mulighederne for at kunne identificere og lokalisere potentielle gerningsmænd inden et terrorangreb eller noget andre meget alvorlige forbrydelser bliver begået. Det lyder jo for mig lidt som sådan noget pre-crime-agtigt fra den der film, der Minority Report, altså man vil sådan, få fat i dem, før de begår deres forbrydelser.
Men altså, lige præcis det, tror jeg, er fuldstændig håbløst, ikke? Fordi hvis det, vi, som vi snakkede om lige før, hvis det er ud fra, hvad folk skriver på sociale medier, ikke, så vil du for... For hver gang du har en terrorist, så vil du have 10.000 skyldige, og du kan ikke overvåge dem alle sammen. Du kan heller ikke stoppe dem alle sammen på gaden. Altså, jeg tror ikke, man vil få nogle brugbare indikatorer ud af det her, som reelt kan stoppe terrorister. Det kan måske være en hjælp i opklaringen af forbrydelserne. Ikke? Det er jo også det samme med overvågningskameraer. Ikke? De virker sjældent præventivt, men nogle gange så er billederne nyttige for politiet i opklaringen af en forbrydelse.
Og det her med overvågningskamera-billeder som sådan, der ved jeg, der snakker du om, at det vi faktisk, altså det man gerne vil, det er jo sandsynligvis at centralisere de her billeder, så de ender et eller andet sted for overvågningskamera, et eller andet samlet centralt.
Det er i hvert fald en mulig fortolkning af den plan, som blev lagt frem i går. Altså man kan sige, situationen i lørdags, der havde politiet det første problem, at de skulle finde de overvågningskameraer, der var på Ydre Østerbro. Men det er nok i virkeligheden den mindste del af arbejdet, fordi efter de har fundet kameraerne, så skal de have fat i optagelserne, og de skal have betjente til at sidde og kigge de der optagelser igennem. Der ligger nok en tanke, at hvis man så at sige, hurtigt kan overføre alle de der optagelser til en central server, hvis I gør kameraerne netværksforbundet i en eller anden forstand, og hvis man kunne få computere til at genkende ideelt set gerningsmanden, men i det mindste forskellige personers bevægelser fra område til område, ikke, så kunne det måske være en hjælp for politiet i sådan set både opklaring, men også potentielt forebyggelsen, hvis man vidste, hvem det var.
Altså en automatisk genkendelse, når man kommer
forbi. Altså, vi taler om automatisk ansigtsgenkendelse, eller nogle af de andre mere moderne ting, der forskes i genkendelse af personer på deres gangart, fordi man kan jo tage et tørklæde for en hættetrøje på, et tørklæde for ansigtet, som gerningsmanden jo ikke gjorde i lørdags. Men andre ting, som din gangart, kan være svære at skjule. Ikke?
Du har et udtryk for det, du siger, at vi bliver fredløse i det offentlige rum.
Ja, fordi det der er problemet med det her, det er, at det her vil jo ikke kun blive brugt, når man en sjældent gang har en terrorhandling, som dem i lørdags. De kameraer vil jo være der hver dag. Og hvis man letter adgangen til at bruge optagelserne for de kameraer, så vil de blive brugt i mange flere sager.
Hvad så, hvis det kan stoppe en terrorist?
Ja, det er jo den afvejning, det er jo en afvejning, som samfundet må foretage sig, ikke? Men jeg vil, hvis jeg analyserer de begivenheder fra i lørdags, ikke, så synes jeg ikke, altså det virker som om, at overvågningskameraerne har spillet en afgørende rolle. Det, jeg synes, har været vigtigt, det var, at vidner kom frem, en taxichauffør kom frem og sagde, at han havde kørt en person fra Ydre Østerbro til Mjølnerparken. Og det ville være naturligt at starte søgeområdet på Ydre Østerbro, fordi der blev flugtbilen efterladt. Ja.
Mange tak til dig. Første omgang til Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Du bliver hængende og giver dit besøg med videre igen. Nu skal vi videre med dig, John Foley. Du var en af talerne ved Atlant Sammenslutnings arrangement, Risici og Trusler i Cyberspace den her uge, hvor der kom med en ret klar kritik af regeringens cybersikkerhedsplan. Vi har knap så meget tid til det at fortælle det her, men vi prøver at tage det sådan lidt i overskrift. Men lad os bare lige allerførst med dig. Du har været mange forskellige steder, været central i mange ting. Hvad har du lavet sådan ganske kort rigsmæssigt?
Jamen, jeg har en baggrund i 37 år i forsvaret, hvor jeg primært de sidste 12 år af min tjenestetid beskæftigede mig med at skrive strategier omkring IT og cybersikkerhed, og ikke mindst også det, der nu hedder Computer Network Operations, også betegnet cyberkrig. Og da jeg så forlod forsvaret i 2007, så blev jeg headhunted til IT- og Telestyrelsens IT-sikkerhedskontor, hvor jeg sad indtil 2011, hvor regeringen fandt ud af, at det skulle nedlægges. Forhåbentlig ikke på grund af mig, men man fandt ud af i hvert fald at sprede alle vores medarbejdere på 4-5 andre ministerier og områder, hvilket har givet selvfølgelig en masse problemer. Men jeg sad der i IT-sikkerhedskontoret i en 4-5 år, og så i 2011, så blev vi overført til det, der hedder Forsvarsministeriets departement, altså direkte under departementschefen, indtil man kunne finde ud af, hvor vi så skulle høre hjemme. Og i de halvanden år, der diskuterede vi frem og tilbage, hvad det hensigtsmæssige i det her. En af de ting, jeg sagde dengang, det var for det første at høre et center for cybersikkerhed overhovedet ikke under FE. Og det var jo ikke sådan lige det, man var helt glad for.
Det kom det til at gøre jo.
Det kom det så til at gøre, men altså problemet var jo, at Thomas Arnkiel, chefen for FE, han fremførte jo ikke de forskellige modeller til, hvad man så kunne gøre. Han lagde alene frem til departementchefen og ministeren, at det var løsningen, at det skulle ind under ham.
Nu tager vi bare lidt med sådan lidt, som det kommer derhen af. Hvorfor er det en dårlig idé, at Center for Cybersikkerhed ligger under FE?
Der kan være visse gode ting, men især er det uheldigt, at vi får en instans, der i sin natur er meget lukket. og man også har mulighed for, skal vi sige, at de informationer, man måtte indhente i Center for Cybersikkerhed, de bliver måske ikke hermetisk inden for murene i Center for Cybersikkerhed.
De kommer til at være med i den der byttebørs, du talte om før, som nogen, man måske kunne tage med sig over til englænderne eller altså, andet.
Det kunne man jo godt forestille sig. Jeg siger ikke, det er sådan, men altså, det er jo det, der nærliggende, at, når sådan en vigtig institution får adgang til dine og mine og alle andres personlige oplysninger osv. I en anden henseende, måske i samarbejde med den øvrige del af centret. Men min stærkeste betænkelighed, det var jo, at jeg førte jo tilsyn dengang med nogle af teleoperatørerne, der har en infrastruktur, det vil sige de store af dem. Og når vi kom ud og skulle hilse på dem, efter vi var, skal vi sige, nedlagt i IT-tilstyrelsen, så kiggede de jo på os og sagde, i hvilken egenskab kommer I egentlig her? Jamen, vi kommer fra Center for Cybersikkerhed. Ja, ja, fint. Men hvad under Center for Cybersikkerhed? Ja, vi hører altså under FE. Så fik de altså en anden udtryk i ansigterne i den sammenhæng. Og man har jo brug for at opbygge en stor tillid, når man kommer ud der. Der kommer jo, man jo ikke jo bare ud med sin lovhjemmel og sin bekendtgørelse. Nej, man kender alle de der teknikere, ting og sager, og man får en god snak om, hvad gør I for sikkerheden her, for at I kan sørge for, at når Danmark virkelig bliver alvorligt angrebet, at vi kan få samfundet til at køre videre som sådan.
Men egentlig er det jo meget fornuftigt, kan man sige, at sætte en efterretningstjeneste til at holde styr på det, fordi altså mange af dem, man siger jo, at dem, der angriber os, det er folk, der er uden statslige aktører, tror jeg, man kalder dem.
Ja, det kan du mene, men jeg synes til gengæld, at man burde have kigget på nogle andre modeller i den sammenhæng, og der er jo også mange politikere, der nu advokerer for, at vi faktisk kunne have et IT- og cybersikkerhedsministerium. Det er måske nærmere den vej, man skulle gøre. I stedet for at lukke det inde bag hermetisk lukkede døre og forholde sig til de problematikker, der ligger der. Min tanke det er, at uden at gøre tingene sammen, og man gør det bag sine vandtætte skotter, og så kommer det ikke til at hænge sammen. Og det viser strategien i øvrigt også, at de har jo siddet og lavet en masse ting. De har faktisk ikke forholdt sig til, hvad en strategi skal være, og nu får det ikke nogen gang på jorden, dels på grund af pengene. Og nu rager, undskyld udtrykket, PET og FE en masse ting til sig i ønsket om, at politikerne måske i et valgår synes, at vi er handlekraftige, og vi vil vise befolkningen, at vi har hånd på tingene. Men det synes jeg egentlig ikke det er. Jeg synes, vi har nogle uigentænkte og ikke helt til bundsgående ting og sager. Det er panikreaktioner, efter min mening.
Hvad er det, vi skal være nervøs for i forhold til den her sikkerhedsplan, der ligger nu? Hvor skal vi være holde øje, om man så må sige?
Jeg tror, at vi skal bange, at det bliver en tornerosesøvn. At politikerne tror, de har gjort et eller andet, og så kan myndigheder og virksomheder og andre, de kan sove roligt videre, fordi den danner støv på hylderne, og der er i og for sig ikke rigtig nogen, der kan komme efter dem. Alle de der med standarder, det ene eller andet, som vi har snakket om, det har det jo hele tiden været. Men jeg skrev en kronik for 3 år siden om, at cybersikkerheden i Danmark var for ringe, og jeg må sige, 3 år senere, der må jeg konstatere, at den har blevet endnu dårligere. Og tro mig, jeg tror ikke, det er sidste gang, vi ser hverken hackerangreb eller andre trusler mod det danske samfund. Og hvad man kan mest befrygte, det er, at vi får en eller anden form for terrorhandling i cyberspace. Hvis dem, der ved at stå ondt, virkelig finder ud af, at der, her er der noget at komme efter. Det kan godt være, at du ikke får et hardkill i første omgang, men så kan du få de afledende virkninger af et cyberangreb på den eller anden måde der.
Det er jo netop noget af det, man siger. Nu har man lige givet, altså blandt FE og PET, en frygtelig masse penge i forbindelse med den her terrorting, for at de kan afværge sådan noget. Også cybertrusler og sådan nogle ting. Ja, det, hjælper det så ikke, tror du?
Det er jeg bange for, at det ikke gør. Jeg tror, at man kan blive ved med at poste penge ind i det der bundløse hul, uden at man får ret med at bang for the buck, som det hedder. Jeg tror, man bliver nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil, og hvordan fordeler vi os. Og så tager for eksempel den hollandske model, som vi hørte om ved Atlantsammenslutningskonference i går, hvor formanden for deres nationale cybersikkerhedsråd sætter sig sammen med folk fra både det offentlige og det private og ekspertise og akademi og hvad det hedder alt sammen. Og de mødes jo en gang om ugen,
De inviterer faktisk også hacker med ind, siger de. Altså i hvert fald dem, der sådan er den pæne ind af dem. Ikke? Ja. De er faktisk også lov til at være.
Og så sidder man der. Politiet er selvfølgelig med, og efterretningstjenesterne er med, osv. Men her kan man så samlet finde ud af, hvordan kan vi som nation, som stat, imødegå de her ting og sager. Fordi der er jo mange facetter af det her. Der er efterretningstjenesterne, der er det ene og det andet. Og bemærk lige, at datatilsynet, ikke, som skulle faktisk føre tilsyn, det gør de jo ikke. Læs den sidste rigsrevisionsrapport fra 2014, november 2014. Der kommer man jo ud og siger, at man har undersøgt 8 ministerier. Ingen af dem er tilfredsstillende. Det synes jeg jo er betænkeligt i allerhøjeste grad. Hvorfor dog ikke bare allokere nogen af pengene? Hvad gjorde man i stedet for? Man tog 800.000 kroner fra datatilsynet i forbindelse med den sidste finanslovs godkendelse. Og datatilsynet har tit sagt, vi kan ikke engang løfte vores opgavebyrde, der skal gøre, at dine og mine personlige oplysninger, fortrolige data, kan blive passet ordentligt på. Og så svækker man et datatilsyns mulighed for at gå ud og ligesom pege fingre af de steder, hvor der skulle pege fingre.
Altså et af de steder, man kunne jo godt tænke netop, hvis man bare tog en 10% af det store budget, man lige har brugt til at give dem til datatilsyn, hvad vi så ellers kunne få styr på her i landet som sådan. Men et af de steder, hvor det i hvert fald ikke mangler penge lige nu, det er jo sådan, nu man også lige, FE har lige fået penge til et såkaldt cyberangrebsvåben.
Det er korrekt. Altså en af de sidste ting, jeg gjorde i Forsvarskommandoen i 2007, det var at lave den første spæde tiltag til en strategi for Computer Network Operations. Og en af de tre ben, det er netop et cyberangrebsvåben, Cyber Network Attack. Og der har man jo afsat de her 465 millioner kroner, som er oven i de penge, der ligger i de her den her nye terrorpakke, vi snakker om. Og jeg synes, at det kan i visse situationer måske godt give mening, at man har en eller anden kapacitet, men så er det jo helt ude på det manuelle, på det taktiske niveau, ikke på det strategiske niveau. Det vil sige, når vores soldater er ude et eller andet sted, jamen så kan man godt have en eller anden kapacitet, der kan hjælpe dem derude. Men her snakker vi altså om en strategisk kapacitet, der jo er i stand til at i værste fald at få nogle andre nationer til at sige, jamen this is an act of war, hvis I gør sådan og sådan. Og vi kan jo som en lille nation, ligesom med Estland, der vil russerne jo nok være ligeglade med, at hvis de blev hacket, for de har jo en konventionel mulighed, der siger spar 2
i forhold til
andet. De kan slå igen.
Ja, men det man lige skal tænke på, der er så næsten 450 millioner kroner, man har brugt til sådan et angrebsvåben. Men herhjemme, der det er jo sådan noget, vi også selv skal forsvare os imod. Hvis andre lande laver noget tilsvarende, så er det sådan noget, vi skal til at gøre. Men altså bare lige, og vi skal lige nå et kort indslag med fra den her, netop fra et landssammenslutningsarrangement om risici og trusler i cyberspace. Der var Digitaliseringsstyrelsen også med. De har opfundet et begreb, de kalder for balanceret sikkerhed. Og de holdt et oplæg, og så talte jeg med vicedirektøren bagefter.
Jeg hedder Carsten Møller Jensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
Digitaliseringsstyrelsen, det er jo nogen, vi har med at gøre alle sammen, hele tiden, stort set konstant, og især mere og mere de her tider. I står over for en udfordring, der handler om sikkerhed som sådan. Der går I ind med et koncept, der hedder balanceret sikkerhed. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for noget?
Det jo handler om, det er, at vi sammen med Center for Cybersikkerhed har udgivet, på regeringens vegne, der har vi udgivet en strategi for cyberinformationssikkerhed op til jul. Og et omdrejningspunkt i strategien er, at vi skal sikre et niveau for informationssikkerhed i samfundet, som balancerer på den ene side brugervenlighed, og på den anden side balancerer, at vi har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.
Og det vil sige, at der er nogen, som du sagde, man kan ikke få 100% sikkerhed?
Nej, jeg tror, vi må erkende eksempelvis med fremkomsten af mobile devices, iPads og smartphones osv., at det var mere sikkert, hvis vi ikke havde dem. Men jeg tror også, vi alle sammen kan blive enige om, at de devices er jo med til at give os en effektivitet i vores arbejde, der giver os muligheder for offentlig sektors side at lave en mere effektiv opgavevaretagelse. Så de er kommet for at blive, men vi skal selvfølgelig finde et sikkerhedsniveau i dem, som er acceptabelt, men som ikke træder fuldstændig nogen af gevinsterne mellem under fodet.
Så man risikerer sig, I er bange for, at man risikerer simpelthen, at det holder op med at fungere, hvis det bliver for besværligt at komme ind og ud af systemerne?
Altså, det er klart, som jeg har vist inde på konferencen, kunne man godt forestille sig, at man iværksatte nogle sikkerhedsforanstaltninger i organisationer, som bliver så omstændige og så vanskelige at bruge for medarbejdere, at medarbejdere ville have en tilbøjelighed til at begynde at omgå dem. Og så vil man jo have en situation, som vil være dybt ulykkelig, hvor man i den bedste af alle meninger faktisk har lavet et på papiret højt sikkerhedsniveau, som ender med at få den modsatte effekt.
Du nævner to ting i dit oplæg, som jeg lige greb fat i. Den ene, det er, at I mener, at vi skal have nogle muligheder for at få stoppet for eksempel altså borgers ting, som bliver brugt til identitetstyveri, og man skal have en online anmeldelsesform, hvis man oplever en eller anden form for cyberkriminalitet. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle initiativer der?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er initiativer, anmeldelsesplatformen er initiativer, der ligger under Rigspolitiet, og tanken i det er, at man har mulighed for, hvis man ser som privat borger eller som organisation, at man har været udsat for et hackerangreb, at man så med det samme 24-7, altså i virkeligheden kan få fastholdt beviserne og informationen om, hvad det er, der er foregået. Det er det, der er ideen i det.
Du nævner derinde, en af de sager, som har været mest op, nemlig CSC-sagen. Mm. Og der siger I, der er ikke, så vidt I ved, er der ikke nogen af borgernes oplysninger, der er blevet kompromitteret. Mm. Der har i hvert fald været fremme i pressen og i retten i Frederiksberg, at der var tale om, at man har kopieret blandt andet kørekortregister og CPR-register. Er det noget, hvordan gør I for ligesom at få styr på det? Kan man så ikke sige, at borgernes oplysninger er blevet kompromitteret på en eller anden måde?
Altså, jeg tror, det du hører mig sige derinde, det er ordet kompromittering. Kompromittering betyder jo, at man har haft adgang til data, man efterfølgende har enten misbrugt dem eller har manipuleret med dem. Og det, jeg siger derinde, det er, at sådan som jeg har forstået retssagen, så har det ikke vist sig, at det er det, man har gjort. Det betyder ikke, at sagen ikke har været alvorlig. Det har været en dybt alvorlig sag, og jeg kan bekræfte, det er også mit indtryk, det som du selv siger, at der har været adgang til, kan man sige, at gøre ting med de her data, som bestemt ikke er hensigtsmæssige, men vi har ikke viden om, at data er blevet misbrugt. Det mener jeg ikke er kommet frem under retssagen.
Men jeg tænker, det er ikke selvfølgelig blevet misbrugt, men de er blevet kopieret. Man har i hvert fald set dem lave en kopi, og så er de blevet sendt ud, og så er der ikke altid nogen, der ved, hvor de er endt henne. Er det ikke nogenlunde korrekt?
Jo, ved du hvad, jeg kan ikke udtale mig om den sag så meget i detaljer, fordi jeg har simpelthen ikke kendskab på det detaljeniveau til den. Det er jeg ikke forberedt til at kunne svare dig på.
Nej, det er klart. Okay. Ja. I forhold til borgernes følsomme personoplysninger som sådan, kan vi regne med i fremtiden, at de er lige så godt beskyttet, som de var i de gode gamle dage, hvor vi sådan ligesom havde den liggende nede hos kommunen, og så lå de i et eller andet låsskab, når de gik hjem, de her kommunale ansatte?
Det er et svært spørgsmål at svare på. Jeg tror, at hvor der er involveret mennesker, uanset om det sker i et digitalt univers, eller det sker i et ikke-digitalt univers, der er man i en situation, at der er risici. Og derfor handler det jo om, og det er jo det, der er hele pointen i mit oplæg derinde, det handler om, at man får implementeret en sikkerhedsledelse, hvor man netop har taget stilling til ledelsesmæssigt alle de data, som man har, som man opbevarer, hvad er risicien, hvis de skulle komme bort, eller de forkerte hænder skulle hacke sig ind i dem, og hvordan imødegår man dem på den mest hensigtsmæssige måde.
En af de udfordringer, vi står overfor, det er, at der er rigtig mange af de her services, som er udliciteret til firmaer, også nogle fra andre lande og sådan noget. Hvad vil I gøre for ligesom at holde øje med, at de overholder de her sikkerhedsregler i fremtiden?
Jamen, en af de væsentligste lærer, synes jeg, fra den såkaldte CSC-sag, har været, at man kan outsource en drift i IT-systemer. Det gør den offentlige sektor i stort omfang. Det er der rigtig mange positive gevinster ved, men man kan aldrig nogensinde outsource et ansvar for informationssikkerheden. Og det betyder jo, at det er ordregivende myndigheders ansvar at sikre, at kontrakten beskriver, kan man sige, hvilke forventninger man har til informationssikkerhed. Og efterfølgende er det jo et ansvar, som myndigheden har at følge op på leverandøren og sikre, at de forskrifter, der er lavet omkring informationssikkerhed, at de faktisk bliver overholdt.
Hvordan ser du sådan nogen som datatilsynets rolle i den fremtid der?
Det har jeg ingen kommentarer til. Det tror jeg ikke. Det synes jeg er et politisk spørgsmål.
Det var altså Carsten Møller Jensen, som er divisdirektør i Digitaliseringsstyrelsen, og han sluttede så af med at sige, at det her det var et politisk spørgsmål, og det blev det så også senere, da han sendte mig en mail med nogle præciseringer. Jeg vil lige læse mailen op, for her på programmet, der er vi jo færre at høre på folk. Han skrev: kære Anders, tak fordi du giver mig mulighed for lige at verificere, hvad jeg har sagt. Jeg har her nu indsat et par præciseringer, som jeg vil blive meget glad for, om du tager med i indslaget. Jeg kan så ikke få det ind i indslaget, men nu læser jeg dem op i stedet for. Han skriver: nummer 1. På konferencen udtaler jeg mig om sikkerhed i det fælles offentlige IT-løsninger, som vi i Digitaliseringsstyrelsen har ansvaret for. Det er digital post, borger.dk, nem login, nem idé, nem konto, nem handel. Disse løsninger er ikke blevet kompromitteret ved hackerangreb i den forstand, at fortrolighed og integritet af data i løsningerne har lidt skade. I din introduktion til spørgsmålet virker det som om jeg generelt på konferencen har talt om, at offentlige løsninger ikke er blevet kompromitteret. Det er naturligvis ikke tilfældet, jævnfører CSC-sagen og punkt 2 herunder. Og så kommer punkt 2. Ud fra vores viden om CSC-sagen er der ikke fremkommet information, der indikerer, at de omhandlede data er blevet misbrugt til anden kriminalitet. Men data er blevet kopieret, og derfor har nogle af løsningerne under hackerangrebene naturligvis været kompromitteret. Jeg er indslaget for upræcis om det at være blevet kompromitteret, fordi præmissen af dit spørgsmål henviser til en udtalelse, jeg er kommet med i relation til de fælles offentlige løsninger, jævnfør punkt 1 herover. Jeg vil blive meget glad, hvis du kunne klippe min upræcise formulering om kompromittering i relation til CSC-sagen ud, og i stedet indsende præciseringen i punkt 2 herover som mit svar, jævnfør vedrørende CSC-sagen. Så det har jeg så ikke haft mulighed for at klippe ind, men nu er det i hvert fald sat på plads. John M. Foley, administrerende direktør Coptis, hvad siger du, når du hører det her? Har vi, hvad med datatilsynet? Tror du, de kommer til at få en rolle i den her samling?
Det kan man håbe, men jeg tror det ikke. Man uforklarlig, eller for mig uforklarlige årsager har man, skal vi sige, stækket deres vinger, og man kan også sige, at de kontrolinstanser, man har indført med efterretningstjenesten og så videre der, de har jo ingen mulighed for demokratisk at gå ind og være samfundets vagthund, efter min mening. Der skal helt andre boller på suppen.
Hvad skal der til for at få Danmark tilbage på et mere sikkert spor, den de her ting angår?
Jamen, for det første skal man tage fat om at lave en rigtig strategi, hvor man involverer alle relevante dele og instanser af samfundet. Og så skal man derefter sørge for, at folk forstår de her ting, og så skal man sørge for, at de instanser, der skal føre kontrol, neutral kontrol med både det ene og det andet, skal tage ordentligt fat. Læg mærke til, at EU's forordning, jo som er godkendt i kommissionen, og som er bearbejdes i parlamentet i øjeblikket, der sidder man og mundhugges om, man kan hurtigt blive enig om, at virksomhederne de skal have ordentlige bøder, så der kan mærkes. Men det er, hvor man ikke kan blive enige, og hvor også den danske regering siger, vi bør jo nok friholde de offentlige myndigheder for at få en bøde. Det giver jo ikke nogen mening, for det er jo der, ophobningen jo sker gennem den, undskyld jeg udtrykket, tvangsdigitalisering, som på mange måder er jeg selvfølgelig fortaler af, at teknologien kan bringe vækst osv. osv. Så jeg vil jo ikke tilbage til hulestadiet, men vi skal bare gøre tingene her, efter min mening, balanceret. At man skal sørge for, at når staten kræver, og at samfundet har gavn af de her ting og sager, så må man også se på den anden side af medaljen. Og derfor synes jeg meget fint den der tegning af Bjarne Corydon med skyklapper på, hvor han kigger ud over folket, og så samtidig har han sin regnetavle der, hvor han alene, efter min opfattelse, ser på, hvad kan vi spare i postgebyrer ude ved kommunerne, i stedet for at sige, jamen når vi gør det her, og når vi beder 90% af befolkningen for eksempel at gå ind og få en e-postkasse, så må man sandelig også have en forpligtelse til at passe godt på de personlige oplysninger. Men det har Riksrevisionen jo gang på gang vist, at man ikke gør, og lurer mig. Jeg tør næsten sætte et eller andet på højkant. Når vi måske snakker sammen i løbet af en halvt års tid, måske igen, så vil det billede sandsynligvis, og desværre ikke, være ændret.
Carsten Møller Jensen, han siger jo netop, at det faktisk er, skal man sige, det offentlige eller staten, der er ansvarlig i den her sammenhæng. Men der bliver ikke taget nogen, der er ikke blevet taget nogen konsekvenser.
Præcis. Ikke? Altså, i stedet for, så går politikerne nu ud her og siger, nu kører vi på terrorpakke 3, vi giver efterretningstjenesterne, vi giver politiet en masse penge, vi indfører et cyberangrebsvåben for en halv milliard kroner. Jamen, altså, der er ingen begrænsninger overhovedet. Men når din og mine danser skal passes på, så er der kassen lukket. Nej, den er ikke bare lukket, den er også begrænsende, for eksempel via datatilsynet, der fik taget de penge fra sig, som jeg omtalte her. Jeg siger ikke, at datatilsynet er det eneste organ og det rigtigste organ. Det taler måske for, at man bør se det her noget mere i et større sammenhæng, der gør, at vi ikke får den her, skal vi sige, embedsmands- og ministerie silokamp, hvor alle prøver at rave til sig og prøver at retfærdiggøre, at de har ret til penge. pengene. Det her, det er så vigtigt et spørgsmål, at det skal ses på tværs. Man kunne måske oven i købet sige, at statsministeriet burde kende sin besøgelsestid her og gøre noget for at se det i en sammenhæng, i stedet for at sende det ud hist og pist og til Moderniseringsstyrelsen, til Datatilsyn, til Digitaliseringsstyrelsen, til Datatilsyn og til PET osv. osv. Læg mærke til, jeg taler i øvrigt ikke for, at IT- og Telestyrelsen skal føres tilbage, men man har jo aldrig gjort boet op. Der ligger jo stadigvæk uafklarede spørgsmål. For eksempel det der, hvor vi har haft en sag med antennerne, der jo var falske og kunne gå ind og lytte. Vi har hørt om Norge, vi har hørt om Stockholm osv. osv. Personligt tror jeg, at måske vores egne efterretningstjenester også har været inde her. Men hvem kontrollerer disse ting her? Tyskerne har, og de andre har indrømmet, at der er sådan noget. Men spørger du i
Danmark, så er der ikke nogen, der ved noget som helst.
Så får du skal tage ansvar. Så bliver du kørt rundt i manesen, ligesom version 2 blev det her for nyligt.
Ja, vi skal lige nå en lille historie mere, som handler om faktisk også om penge. Det handler om om verdens største bankrøveri. I virkeligheden, det er ikke mod én bank, men mange forskellige over flere år. Udbyttet, det er ikke gjort op endnu, men rygterne, de spænder om for alt mellem 3 og 6 milliarder kroner. Det er det russiske cybersecurity firma, der hedder Kaspersky Labs, der afslører det hele, og de arbejder nu med at prøve at finde de skyldige. Jeg har talt med den danske IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse fra CSIS, der står midt i det hele i Mexico.
Her på en skræftforbindelse til Mexico, der har vi fat i Peter Kruse fra CSIS. Peter Kruse, kan du prøve at beskrive, hvor er det, du befinder dig hen lige nu?
Jeg er helt præcist i Cancun i Mexico og deltager i en konference, som afholdes af Kaspersky, det russiske antivirusfirma, som hvert år samler det, man kalder sikkerhedsresearcher fra hele verden, som så deler erfaringer og tricks med hinanden. Det der har været, det kan man sige, det helt store emne herovre, det har været APT'er i mange forskellige afskygninger, herunder den der Kabanak, hvor man har brugt den her kode, den her virus, til at stjæle, jeg tror faktisk, vi er oppe i milliarder af kroner.
Jeg tror, det beløb, der har været nævnt i hvert fald her, jamen det har været, jeg tror, det hedder 300 millioner dollars mindst.
Jeg tror, det siger 6,5 milliard af det tal, der kom ud her. Det, der er svært at afgøre, det er, hvor meget der rent faktisk er blevet cashet ud, fordi pengene har bevæget sig rundt mellem konti. Og derfor kan der være en usikkerhed om, hvor meget der kan være forsvundet hen ad vejen. Men det er svimlende høje beløber, og det er helt klart det største bankrøveri i tiden.
Bare lige for at tage den for dem, der ikke kender de her termer, der hører med, så er det, du kalder det en APT, og det er en Advanced Persistent Threat. Det er et angreb, der har fundet sted over meget lang tid. Kan du prøve at beskrive, hvad har de gjort, de her mennesker, for at stjæle så mange penge?
De har sendt målrettet det, man kalder spear phishing angreb mod udvalgte medarbejdere i forskellige banker rundt omkring i verden. Og igennem den kode, der er blevet brugt, som er en videreudvikling af en anden netbanktyv, som vi kender som Carbub, der er navnet Kabanak, er det lykkedes dem at få adgang til systemerne, og herunder blandt andet at tage videosekvenser, tage billeder af skærmen, mens medarbejderen i banken har siddet og arbejdet med de interne systemer. Derigennem har det så været muligt for de kriminelle at lære, hvordan at banksystemerne blev betjent. Og det har så også igennem det været muligt for dem at simpelthen plante funktionalitet inde på systemerne, som gør, at de har kunnet betale eller lave overførsler fra interne medarbejdere og til andre konti, altså typisk konti inden den samme bank. Og det er jo et helt andet billede, end det, vi normalt ser, når man tænker på netbankindbrud.
Ja, når vi normalt gør det, så tænker vi på, at der er nogen, der ligesom flytter nogle penge, og så opdager vi, at der mangler nogle penge på vores konto. Men det har man simpelthen ikke haft mulighed for at opdage her.
Nej, det har været forskellige depotkonti, der er blevet brugt, har vi fået at vide herovre. Der har været nogle, det man så kalder mellemregningskonti, som er blevet anvendt. Altså igen, så har de har simpelthen taget videosekvenser af, hvordan de her systemer er blevet administreret. Og ud fra den viden, de har tilegnet sig det, har de selv kunne logge på, fordi de netop havde adgang til systemerne igennem den her Kabanak-kode. Så har de, sådan teknisk set været i stand til at kunne gennemføre transaktioner, som om det var medarbejderen, der sidder foran skærmen, der gør det. Og det er netop de her mellemregningskonti, som kan være en akilleshæl, når man kigger på det sådan fra et angreb, der foregår internt fra, hvor at hvis det var dine penge, så ville du nok ret hurtigt finde ud af, Anders, at der manglede 500.000 på din konto. I det her tilfælde er det nogle konti, hvor der står rigtig mange høje beløb på i forvejen.
Hvor lang tid har det her været undervejs? Altså, hvor lang tid har de, at de skulle bruge for at få så mange penge ud?
Jamen, operationen er kørt over 2 år, og man har kendt til det her i 1,5 år, og efterforskningen har egentlig strukket sig hen over omkring 1 år. Vi har konkret i vores firma kendt til det her fra begyndelsen af. Der har været nedsat forskellige, det man kalder arbejdsgrupper, i forskellige sammenhænge. Blandt andet har der været en arbejdsgruppe i Europol, hvor Kaspersky naturligvis også har siddet med. Det har faktisk været en meget langsigtet efterforskning, men det har selvfølgelig også været en meget omfattende operation, når man er i stand til at kunne stjæle så mange penge.
Så er vi jo nødt til at spørge, de her mennesker, der har stjålet så mange penge, er de så fanget og sidder bag lås og slå nu og rusker trammer?
Og der er det korte svar nej. Det er de ikke. Det er en sag, der stadigvæk efterforskes, og med lidt held, så vil der blive foretaget anholdelse, men der er også en risiko for, at der aldrig vil blive foretaget nogen anholdelse, fordi de her mennesker her er i en grad raffineret nok til simpelthen og netop det, at angrebet også er foregået, kan man sige, fra det interne netværk, det gør altså noget efterforskning her meget mere besværligt, end hvis det var, at man skulle føre pengene igennem de traditionelle kanaler. Så det er meget svært at følge pengestrømmen, som man normalt gør. Her er det en helt anden metodik, der er blevet brugt, så det gør det besværligt gør det.
Det må være noget, som gør... Altså, hvis jeg sad og havde en bank lige nu, så ville jeg være sådan rimelig nervøs for at sige, hvad foregår der her? Er det noget, man kan beskytte sig mod i fremtiden, det her?
Jamen, jeg tror ikke, at bankerne som sådan er problemet. Jeg tror, problemet er i virkeligheden generelt. Der findes penge, transaktioner i alt, hvad vi laver i dag. Det foregår også i virksomheder. Store virksomheder har jo også masser af penge i spil. De betaler regninger hver eneste dag. Så en ting er, at man har angrebet bankerne, kan man sige, indenfra i det her angreb her. Men det er lige så væsentligt og lige så kritisk, at vi har samme problemstilling i rigtig mange private virksomheder, og også i øvrigt i den offentlige sektor. Så vi har nogle penge, der bliver flyttet digitalt, og med det har vi også en risiko for, at de kriminelle de har mulighed for at flytte og lave uautoriserede transaktioner, hvis de først lykkes dem at bryde ind i netværket.
Nu sidder I så, nogle af verdens dygtigste mennesker på det her sikkerhedsområde, samlet hernede i Mexico, og skal prøve... Har I så fundet, skal man sige, nu har I simpelthen... Her er løsningen på, hvordan vi fikser det.
Jamen, der er ikke nogen, sådan silver bullet, og jeg tror generelt, så kan man sige, en ting er, hvad der foregår på konferencen med præsentationer, hvor at vi selvfølgelig går meget dybt ned i materien omkring mange af de angreb, der finder sted. Men meget af den snak, der foregår sådan i korridorerne, som er... Det, der er virkelig det, som er guldægget, når man kommer ud fra sådan en konference her, der er det sammenstemmende, at der virkelig skal arbejdes måske på flere niveauer. Den ene del det er, at man skal skabe noget mere awareness omkring, at det her er noget, der finder sted, og det er noget, der vil finde sted. Der findes ikke nogen virksomhed, der findes heller ikke nogen banker, der findes ikke nogen, som kan sige, at de ikke kan hackes. Jo, det kan de, hvis de slår alle deres udstyr fra. Så vi lever i en koblet verden, hvor der er en grad af internetaktivitet og internetforbindelse. Og det betyder altså, at man er sårbar. Så vi har ikke nogen silver bullet, selv med de ypperste researcher, så har vi ikke nogen, sådan, kan man sige, gylden forklaring på, hvordan gylden løsning på, hvordan man undgår det her fremadrettet.
Det lyder faktisk relativt deprimerende, selv i forhold til sådan alle os andre, der er væltet ind i alt det her digitale og står til halsen i det, både med bankforbindelser, men også på den måde, vi skal man sige, interagere med stat og kommuner, det offentlige og sådan noget på som sådan. Kan det gøres sikkert fremover, tror du, eller er det noget, vil der altid være den her risiko?
Jamen, jeg tror, vi skal arbejde med at implementere sikkerhed fra begyndelsen af. Mange gange har vi jo, specielt kan man sige, i lyset af det her, der har vi måske nødt lidt efter. Vi har etableret en masse løsninger meget hurtigt, og måske ikke tænkt over, at de her løsninger, netop fordi der er så mange pengestrømme, som glider frem og tilbage, så er der en risiko for, at det bliver misbrugt. Det vi står tilbage med, som er sammenstemmende herfra os, det er, at vi har nogle udfordringer, som kan løses på flere områder, men det kræver, at vi implementerer løsningerne forsvarligt og rigtigt til at begynde med. Og så derefter, så kan vi gøre mange andre ting. Vi kan implementere kontroller, overvågning, forskellige processer, der gør, at hvis der foregår sådan nogle store transaktioner, at man så har nogle processer på plads, der gør, at man kan gå ind og kontrollere, at det her ser det rigtigt ud. En anden del af udfordringen er, at man i højere grad, specielt med de medarbejdere, der sidder og arbejder med sådan nogle økonomiske transaktioner, som kan være mål for angreb, at man også arbejder med at gøre dem, belyse dem omkring, gøre dem mere aware om, at de her angreb kan de faktisk blive udsat for. Så det er sådan en flerledet strategi, vi ser som løsning på det her. Der er ikke én silver bullet, der løser det her problem. Vi skal arbejde med mange forskellige parametre her.
De her, nu så det hedder Kaspersky, det her firma, som kunne du bare lige her mod slutningen, jeg tænkte bare, har du mulighed for at beskrive lidt for mig, hvad er det for et firma, de her? Det er jo russer. Det er sådan, hvad man ved om dem.
Ja, altså det er jo stiftet af Eugene Kaspersky, som er mange millionær. Han er jo også selv hernede, og vi har faktisk haft nogle ret gode underholdende øjeblikke med Eugene, og haft nogle gode snakke med ham også. Han er jo lidt en entreprenør, som har startet den antivirusfirma tilbage i 90'erne. Og så har bygget det op til at være et af de mest, kan man sige, respekterede sikkerhedsfirmaer i verden. Og det på trods af, det er jo virkelig det, der er mest, kan man sige, interessant her, på trods af, at de er russere. Det er ikke så længe siden, hvor vi havde en mur, som delte os. Det er jo heller ikke så længe siden, at vi har, kan man sige, også vi ser det nu, vi har en konflikt i Ukraine. Men det, som Kaspersky har gjort her, som gør, at de bliver respekteret i sikkerheds, kan man sige, community, det er, at de samler researcherne, at de deler ud af den viden, som de kommer i besiddelse af, at de hjælper til at gøre en forskel, og vigtigst af alt, at de også hjælper med at gøre en masse menneskers liv mere sikkert på nettet. Så hvis jeg sådan skal beskrive, hvad det er for en størrelse, så er det en masse engagerede, dygtige, tekniske mennesker, som hjælper dagligt med at spore trusler og beskytte imod dem.
Du har noget tid tilbage her i Mexico. Hvad kommer du til at opleve mere, mens du er der, tror du?
Jo, men altså, nu er der gallemiddag i aften, og det er igen et spørgsmål om, at vi skal ud af netværket og dele, kan man sige, erfaringer fra kampen på forreste række, når vi taler cyberkriminalitet. I morgen, så får vi lov til at lufte øjnene lidt. Der er et arrangement, hvor vi kommer ud, og vi ved faktisk ikke indholdet endnu, men det plejer at være fra sidste år, hvor vi var i Punta Cana i den Dominikanske Republik. Der blev vi sejlet ud på en bounty, og så fik vi hummer og noget godt at drikke, og det hyggede os hele dagen, og fik igen udvekslet en masse viden. Så det er meget høj grad et spørgsmål om networking, det her.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Det var altså Peter Kruse fra C-Sist, der fortalte dig om usikkerhederne i det moderne pengemarked lige nu. Jesper Lund, IT-politisk forening, hvad tænker du, når du hører om sådan noget som det her?
Jeg tænker først og fremmest, at vi jo tydeligvis har et problem med sikkerheden i banksektoren og også andre store centrale systemer. Men jeg tænker også, at det er tankevækkende, så gnidningsfrit samarbejdet mellem private firmaer i vidt forskellige lande herunder Rusland fungerer. Ikke? De har en fælles interesse om at bekæmpe det her problem. Der sidder jeg så og tænker, at efterretningstjenesterne de lurer lidt mere på hinanden. Og det gør de jo blandt andet, fordi de både har en defensiv og en offensiv operation. Ikke? De vil også lave cyberangreb ud og lave cyberforsvar. Så spørgsmålet er, det bringer os tilbage til det punkt, jeg sagde om tidligere. Har vi valgt den rigtige model i Danmark ved at satse så meget på efterretningstjenesterne som den centrale del af vores cyberforsvar?
Det er simpelthen altså mere samarbejde, mindre angreb, om man så må sige.
Ja, spørgsmålet var, om ikke det var civilsamfundet, altså det vil sige her især virksomhederne, der skulle have nogle incitamenter til selv at skabe god cybersikkerhed og selv samarbejde med andre om at skabe god cybersikkerhed.
Så kunne vi komme frem.
Ja, det tror jeg vil være en langt bedre strategi end den centraliserede model, man har valgt i dag med Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste.
Jeg tror, jeg vil sige mange tak til Jesper Lund fra IT-Politisk Forening og til John Foley fra Coptis. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Aflyttet er ved at være forbi for i dag. Tænkningen stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen passer på hinanden i her, hvor vi bader den andens øjne og slår smut fra læbe til læbe, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.